Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde internet hizmetleri yitiçäklendirildi. Şeylede sebitte hoopsuzluk çäreleri güýçlendirilip, edara kärhanalarda ve köçelerde güýçli depginde ýowar geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji oktýabrda Balkandan beren maglumatynda bu çäreleriň prezidentiň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebitte etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
31-nji oktýabrda ölen sagat 1-e çenli Wi-Fi internet hyzmatlary işlemedi. Internetiň tezligi hem ören pes, IP adresler hem petiklenýär VPN ulgamlarynyň hem tas ähli görnüşleri petiklendi. Satyjylar we hakerler 2-3 gün garaşyň diýerler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmen Telekomyň we Altınasyryň yerli edaralaryna döwlet kiber howpsuzlyk gullugynyň işgärleri yerleşdirildi. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşy kampaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Köp TikTokerleri ýygnap başladylar. VPN ulgamlarından peýdalanýan adamlary hem sorag çekýärler diýip habarçymyz bellede. Mundan başga şäherde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Beýleki welaýatlardan ýol polisiýasynyň işgärleri getirildi. Awaza syýahatçylyk zolagyna ulaglary we adamlary diňe barlap geçirýärler. Şeýlede jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerde güýçli depginde ara saçylyk işlerini geçirýärler. Ýollardaky çyzyklar täzeden renklenip, ýol belgileri täzelenýär.
5-nji noýabr 2010-njy ýyldan öň zawoddan goý berilen ulaglar şäherä goý berilmeýär diňe ak we açyk renk ulaglar hereket edip bilýär.
Dip habarçymyz bellede. Bu çäreleriň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz büdjet işgärlerine we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine salgylanyp, bu çäreleriň döwlet başdanynyň KKSY öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebiti etmegine garaşylýan sapary bilen il teşikligini aýdýar. Berdimuhammedowyň sebiti taky kaçan sapar etjekdigi barada da anyk maglumat ýok diýip habarçymyz bellede. Bu aralykda ýurdun Günbatar welaýatynda internetiň tezliginiň pese kaçandygy barada garaşdy neşir Türkmen News hem habar berip, olmunyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň sebiti etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklygyny belleýär. Ada çowul şeýle häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişleri prezidentiň ýa onuň kakasynyň sebiti etmegine garaşylýan sapary barada maglumat bermeýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşyp aşmajakdygy soňky pursada çenli nämelim bolmagynda galýar. Adatça ýurtda şeýle taýýarlyk çäreleri prezidentiň ýa onuň kakasynyň ýa-da ýokary derejeli döwlet emeldarynyň sebitleri etmegine garaşylýan saparlarynyň öňü sirasynda geçirilýär. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz sebitde Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklaryň başlanmagy bilen ilata 5 aý bäri berilmeýän un we ýağ paýlarynyň berilip başlanandygyny hem habar berýär. Türkmenbaşydaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi diýip habarçymyz sözünü jemledi.